Hola, Carmen, boa tarde. Pois sí, imos compartir os seguintes minutos coa conselleira de Política Social, con Fabiola García. Con ela imos falar das residencias de maiores que está proxectando a Xunta de Galicia. Algúnas xa está funcionando, pero proxecta melloras aquí na cidade de Lugo. Conselleira, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boas tardes.
Quizás, polo máis inmediato, xa que comezou a funcionar estos días tamén o Centro Integral de Saúde ali no barrio da residencia, como van as obras da residencia de ancianos que proxecta a Fundación Amancio Ortega ali, pegadiña o CIS?
Pois a verdade é que van de maravilla, non? Estamos esperando, porque nos contamos, non? Nas vindeiras semanas está a recepcionar toda esa obra, non? La entrega a Fundación Amancio Ortega, chave man, completamente construída, equipada, en definitiva, para entrar inmediatamente en funcionamento. E ao mesmo tempo que estamos esperando que nos la entregue a Fundación Amancio Ortega, estamos con ese proceso de licitación, que será unha xestión social, é decir, para unha entidade destinada sin ánimo de lucro, que prestará pois o mellor servicio, pero sobre todo que van a ser plazas totalmente públicas, con unha lista de acceso pública, en definitiva, pois como acontece exactamente igual na Milagrosa e nas Gándaras.
Está ben matizar isto, porque houve certo ruxe-ruxe en relación coa xestión da residencia, non?
Pois a verdade é que todas as administracións públicas, non, temos a capacidade de decidir sobre o tipo de xestión que ten pois un centro residencial. Neste caso optamos por unha entidade sen ánimo de lucro, é dicir, unha entidade social, porque somos conscientes dende a Xunta de Galicia que as entidades sociais están os 365 días do ano ao pé do cañón, traballando, apoiando e cuidando a todos os colectivos, en este caso tamén moitas entidades sociais que traballan sin descanso no cuidado das persoas maiores.
En todo caso, eu creo que é interesante destacar que, sexa cal sexa a xestión, a tutela sempre é da Xunta de Galicia.
Vai a ser unha residencia que non solamente teña a Xunta de Galicia a tutela, senón que vai a formar parte da rede pública autonómica, cunha lista de acceso pública, como acontece exactamente igual cunha persoa que acuda á residencia, como decía, das Gándaras ou a Milagrosa. Os precios van a ser públicos, a supervisión vai a ser pública, e, polo tanto, esta é unha residencia que, ademais, vai a ser unha das mellores de Europa. Non teño ninguna dúbida, xa visitamos a residencia de Santiago, e a verdade que damos realmente impresionados da calidade, do tipo de habitacións, do coidado e do mimo co que a Fundación Amancio Ortega fixo estes centros residenciais. Co cal, pois, nos vindeiros meses, Lugo poderá contar pois cunha residencia, como decía, de referencia en Europa, con 120 prazas públicas, que lle darán ese magnífico servicio a todas as persoas maiores que necesitan coidados 24 horas.
Por certo, para coñecer un pouquiño como traballa, como construía a Fundación Amancio Ortega, basta con visitar a Escola Infantil de Paulo Fabio, que foi unha auténtica maravilla, algo totalmente distinto cando se abría aquí en Lugo.
Eles teñen pois unha característica, non, de construir de forma distinta, as calidades son excepcionais. Por eso, pois, me atrevo a asegurar que non hai residencia igual en toda Europa. E non é decir por decir, senón porque é unha inversión importantísima. Son 120 prazas, as habitacións teñen unha calidade óptima, todo tipo de domótica, coidado, espacios, xardins, en definitiva, pois é un orgullo, non, que en Galicia a Fundación Amancio Ortega construa e nos entregue chave en man este tipo de centros residenciais de vanguarda.
Conselleira, tamén está a Xunta de Galicia planificando, poñendo en marcha xa obras de mellora na residencia máis grande que temos en Lugo, que é a das Gándaras, e tamén na residencia da Milagrosa.
Sí, así é. Vamos a destinar 8 millóns de euros para adaptación destes dous centros residenciais a ese novo modelo de coidados que elaboramos dende a Xunta de Galicia, da man de todos os profesionais, tamén usuarios e tamén polos propios familiares. Son dous centros residenciais que levan dando un servicio excelente durante 40 anos e, polo tanto, pois agora é o momento, non, de facer esa importantísima inversión, como decía, 8 millóns de euros para facer que estes dous centros residenciais sean máis cómodos, máis seguros. En definitiva, o que queremos é que os centros residenciais se parezcan o máis posible ao que son e deben ser sempre, que é a casa, o fogar das persoas maiores.
Non sei se tengo dato na cabeza, cantas prazas públicas imos ter de residencias para maiores na cidade de Lugo cando comece a funcionar a da Fundación Amancio Ortega?
Pois a residencia da Fundación Amancio Ortega serán 120 prazas públicas máis que se sumarán pois a cidade de Lugo e, polo tanto, tamén pois, como decía, é unha residencia nova, unha residencia de vanguarda, pero tamén estas outras dúas residencias, a pesar de ter 40 anos, pois van a quedar como novas, con esa transformación interior que estamos facendo nas dúas residencias, con esas novas unidades de convivencia, con esos novos espacios de atención sanitaria, pero ademais vamos a transformar na Milagrosa e nas Gandras pois toda a fachada, as carpinterías exteriores, mellorar o illamento térmico e, en definitiva, vamos a converter estes dous espacios antigos en dous espacios novos.
Dous edificios máis confortables, claro, claro que sí. Unha última cuestión, non sei se é posible precisar cando pode estar aberta esa nova residencia, no barrio da residencia, vaya a redundancia, antes do verán.
Sí, por suposto que sí, nos estamos agora xa co proceso de licitación e nos contamos con que a finais do primeiro trimestre do próximo ano, do ano 2024, este funcionando esta nova residencia de Lugo, que foi pois feita pola Fundación Amancio Ortega e doada á Xunta de Galicia, a cal será encargada de poñela en marcha.
Estupendo. Conselleira de Política Social, Fabiola García, un día máis, graciñas por acompañarnos aquí na COPE.
É sempre un placer estar con vos e ata moi pronto.